meýlin amatnyň goşuldy diýen atlantsap edilen habarlarymyz hem köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde giýjek çörek, çüýrük ýumurtga, wada berilen un, ikrar edilmedik krizisdäki durmuş. Aşgabatda ýeladyş ulgamy ýene hatardan çykdy. Hünärmenler kysyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi WPN söwüşüni güýçlendirýär. Balkanlar ýapyk saýatlara girmekde Aşgabatdan soň ikinji diýen atlan çap edilen gepleşikler köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 44-nji hepdatly fotosergiýimiz. Suwgunlar mukaddesdir. Russiýanyň uzak günde gorunyna suwgunçylar aman galmaga çalışýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen gady we Aşgabatyň öňünde duran söwda synawlary baradaky söhbetden dowam etdirýär. Türkmenistanyň esasy girdejileri Newtgal, himiýe puwdugundan gelýär we Aşgabat howa goýýan ýyldyzkany gadlarynyň köp bolmagyny tanqid edilýär. Bu tanqid wise-premier Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Glasgow şäherine geçirilýän halkary klimat maslahatyna gatnaşyp ýyldyzkany gadlaryny zyňynlary azaltmak, ýaşyl ykdysadyýaty gormak, energiýanyň arasy çeşmelerine geçmek bilen bagly meselelere ses goşmagyny alyp geldi. Emma finçiler Türkmenistan'ın öz sınalan borçnamalarını yerine getirmekte sözden işe geçmeliğini, yoksa Türkmen gazının Avrupa için zehirli gazı öğürleyenliğini uyduruyorlar. Türkmenistanlı analitik Serdar Aytakov'un pikirçe Aşgabatyň adam hukukları ve ekoloji borçnamalar babattaki gelengsizliği Türkmen gazının Avrupa için zehirli gazı öğürlmeğini alıp geliyor. Ulevadarody Ýewropa bileleşigine getirjek transhadar geçirjesiniň guruluşygy aktuallygyny ýitirýär diýip Serdar Aýtakowyň Nezawisimaya gazetada çap edilen synyny aýdylýar. Onuň pikirçe Ýewropa bileleşigi türkmen gazından ýüle gürýär we bu karar Türkmenistandaky adam hukuklary meselesinde garaşylýan öňegidişlikleriň bolmazlygy bilen bagly bolup görnýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-31 oktýabr aralygyna kabula gelip, Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganstanyň we Pakistanyň üstünden Hindistany tebigi wagt geçirjisini gurmak baradaky taslamany, topuk taslamany durmuşa geçirmek barada boldy diýip Bruce Banner synyna başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 15 ýyl öden häkimet başyna gelýär we topuk taslamany durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtoritar dolanyrjynyň ünsi ogurly ahyrda bolşundan has gowy görnýän Ýewropa wagtlaryna. Transhadar geçirjisi taslamasyna gönükse has bäkwitli boljagy meňdiýär. Beylik wagtlary bilen baglanyşdyrýan geçirjileri bolmagan soň dünýä wagtlaryna ýokarlanan rekord gaz wagtynyň bu gezekki mögsümi hem Türkmenistanyň sowa geçýär. Bi yer yüzünde gaz gorlarının suud edilen meçhörleri boyunca 4. zorunu duruyan ve nağıt pulu zar olan. İlati garip düşen Aşgabat için katı ayıp bulup görünüyor deyip Bruce Banner belli yer. Meredow Talibanyň daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Amerhan Muttaki, premier ministriň ornasary wezipesini yerine getirji Abdulsalam Hanahu we gorunmak ministriniň wezipesini yerine getirji Mawlawy Muhammed Yakup Dawgulenni uçtu. Resmilerin duşuklarının gün tertibindeki baş mesele Muttaki'nin Meredow filan duşu arada aydışı yali topuk, demiryol ve elektrik yali mühim meselelerden avarat dolu. Topuk taslamasının hopsuzluğunu üpçün etmek demen gönü cevapkarçılık çekerin. Biz bu milli taslamanın durmuşa geçirilmek için islenlik pidanı vermeye yaydanmar deyip Yakup öz Twitter hesabında yazdı. Taliban ýurduna Owganstanyna köpçülük ýagdaýy öňkülerine garanyny has durnuklasa da topuk geçirjesiniň Owganstanyň üstüne düşýän bölegini takminan 775 kilometr aralyga çekilmeli turbolary maliýeleşdirmekde düýüpli meseleler bar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky öňkü ilçisi Istigmanyň ýakynyna Atlantik Konsul neşerinde çap edilen makalasynda aýtmagyna görä, hatda Owganstanyň içindäki köpçülük ýagdaýlary goglaşan halatyny da davanın üstün çıkmağı bu taslamanın düyüplü kemçiliklerin şol sanını onun maliyeleştirmek, maliye durnukkulluğu, geçirici eyeçiliği ve onu ulanmak gali meseleleri çözmekte hiç bir zat vermeyer. Pakistan son köylerde topuk arkalı alacak Türkmen gazının Bakası arada bir neçe gedek gepleşik geçirmeye sinastı ve haber verilmeğine göre Türkmenistan 2020-ci yılda bakalar ardanlatmak meselesine seyretmeye razı oldu. Hindistan inni bu taslamadan doğru çıkıp kemmeler sebebi New Delhi'nin İslamabad ile katnaşıklar hiç kaçan Gogdelli ve Taliban ile arada katnaşıklar hasta yaramaz deyip Panier sözünü devam ettiriyor. Taliban Avgust ayının ortalarında Owgansany ele geçirilýäri Gazagystanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri hem kawgula sapar etdi we belki Meredowyň sapary hem Türkmenistanyň täze Owgan häkimetleri bilen gatnaşyklaryny berkitmek maksadyndan uralýanlar. Emma Türkmenistanyň Transkadar geçirjisini kurmak mümkünçülüklerinin önkülerinin has koglaşan yal görünýän wagtyna topuk geçirjisini dikelçek olup tagalla etmegi geň olup görünýär. Transkadar geçirjisi başa barsa Kaspi deňziniň içinden çekilen gaz geçirjisi arkaly Türkmenistanyň Azerbaýjanyna geçirjilere we ahyryna Ýewropa wadarlaryna 30 milliard kub metr çemesi gaz eltmegi maksat edinýär. Ýewropa Birleşik Öwredeniň günorta gaz koridorunyň bir bölegini düzjek taslamanyň durmuşa geçirilmegine en çemeýil bäri umyt baglaýar. Gazyň häzirki rekord bahasy demirgazyk akym 2 taslamasynyň gurulup gutarylmagy golaýlamagy bilen Ýewropa Birleşiginiň Orsiýeta gaz abatyna has garaşly bolmak gorkularynyň arasynda başga bir gaz üpçünçüsi arkaly gaz ätiýaşlyklaryny köpeltmek mümkinçiligi hususan transkadar geçirjisiniň käbir esas bäsgelçiliklerinin aradan ayrylan pursatyny Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan üçin altyn mümkinçilik bolup görünmeli. ABŞ'nın Transkaspi Resursları adlı kampanyası azrak gaz gowrunmalan yönü 2 yıl içinde işledilip bilinecek geçirici görünüşünü teklif etti. ABŞ'nın Türkmenistan'daki önkü ilçisi Arlan Mastart yanı yakınında Türkmenistan'ın Nevt ve Gaz Halkarı Konferansiyasına katnaştı ve alternatifa Hazar Birleştiricisini teklif etti. Ol her yıl takminen 10-12 milyard kub metr gaz götürüp biler ve bar olan infrastrukturanı ulanmak arkali 500 milyondan 800 milyon dolara çenli olan seri iştah kurulur. Emma esasy bir pätgelçilik saklanyp galýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panner synyny dowam etdirýär. Gazagystanyň EYM Kadaryň demirgazyk köýlegini şeýle işi edenligine garamazdan Russiýa bilen Eýran Kadar deňziniň düýbünden geçirji gurmak bilen baglanşykly daşky gurşak aladalaryny orta atdy. Ortiýetin öz bolsa Kara deňziniň düýbünden Türkiýe çenli we demirgazyk akym birinji we ikinji bilen baglykda Baltika deňziniň düýbünden takminan 1222 kilometr uzun we has çuňlukdan geçýän geçirjiler urup bir iki uwry dünýädäki iň uzun suwassy geçirjilerini geçýän ýerine urdy. Emma muňa garamazdan Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Ortiýet we Eýran tarapdan görkezilen garşylygy görüp biljek çäresi az bolup görünýär. Emma Türkmenistan egerde yurt öz çağındaki ägir duly gaz gorlaryny ýerde işte nagt pulu öwürjek bolsa teklif edilýän gaz geçirjiler wagtdaky tagallalaryny dowam etdirmeli bolar. Topuk ýagny Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslamasynyň amala aşyrylmagy 25 ýyl ozalkysyndan has ýakyn görnüse de transkadar geçirjisi ýa-da onuň bir görnüşi töleglü müşterileriň kepillendirilen bazary bilen ýakyn wagtda tamamlanyp bilinär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panner Türkmenistanyň gaz hem söwda meselelerine bagyşlanan synyny tamamlaýar.
Gepleýän Azatlyk radiýosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 14-nji 15-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ulum we Medeniýet Edarasynyň UNESCO-nyň hyzmatdaşlyk etme günü Özbegistanyň Xiwa şäherini Orta Aziýa dünýä sivilizasiýasynyň çatyrygyna atly halkara forum geçirildi. Media maglumatlaryna görä forumy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şolsany Türkmenistanyň alymlar, bilermenler, sosiologlar, antropologlar we beýlekler gatnaşypdyr. UNESCO Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy taryhyny we medeni mirasyny açmak ugruny tagalla edýändigini aýdýar. Synçylary görä soňky Lord Merkezi yurtlarının arasında has yakın ısınışık meyilleri gözüyler. Yine bu ısınışık meyillerine kâbir sevit yurtlarının arasında vaktıl vaktıl yüze çıkayan serhet çakmışıkları kölege salyar. Ağustos'un ilk ikinci heptesinde Merkezi yurtlarının devlet baş tutanları Türkmenistan'ın Avvaza kurort şehrine summit geçirdi. 2018 yılda ilkinci gedek geçirilen şeyle summit sinçlere göre sevit yurtlarının arasında yığcamlaşan katnaşığın sonku misali oldu. Halkara forum sevit yurtlarının medeniyet ve sunugu değişkarlarının katnaşma onu dürlü medeni çareleri bilen utkoşdu. Eýse Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy medeni mirasy we umumy taryhy Sewit ýurtlarynyň şunuky gatnaşyklaryna nähil rol oýnaýar. Sewit halklary taryhda nähil gatnaşyk saklapdyr. Gadym ýüpek ýoly Sewit ýylatynyň durmuşyna nähil täsir edipdir. Şunuky programmamyzyň dowamyny şeýle soraglaryň töwereginde pikir alşaryz gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi Amerikada az yurtlar diýilende esasan ingliz diline köplenç stan yurtlary atlandyrylýan, ýagny soňu stan goşulmasy bilen gutaryan yurtlaryň sowet täsiri bilen häzirki zaman döwletler hökmüne kemale gelişleri, olaryň soňky 100-150 ýylda gazanan döwletlilik tejribeleri üns merkezine çekilýär. Şu nukdaýy nazardan olar hatda köplenç post-sowet yurtlar öňkü sowet yurtlary ady bilen tanalýar. Sowet zamanasynyň öňkü döwürler kanadyr üns merkezine çekilmeýär. Ýöne soňky ýyllarda Sewitin uzak geçmişine, Sewit halklarının umumi medeni mirasını halkara derecesine üns gönüktürülüp başlanan yalı. Siz Sewit halklarının ilk tarihine neye hili umumlukları görüyeniz?
Sewitin tarihine seyretsen umumluklar katı köp. Mesela Maydalı Seljuklar dövrününü, Seljukların devlet şehri, hazırki Türkmenistan'ın şehrinin has giyim yeri öz için alıyor. Şu devirde beyleki halklar Ayrıca Mazer'in nahırı, iki deryanın aralığı, şu sır deryadan beğerti, bir devletin rayet hükmünü karalıya. Ya da son koy devirlerde de şeyle, mesela Çingiz Han'ın çoluşlarından son dören altın orda ya beyleki devletler devirini Türkmenistan'ın çeyri olurun karamağında olupdur. Yani Mongol imperiyasına değişli olan hükümete karşılı olupdur. Ya da Emir Temir'in dövrünü şeyle yağda yüze çıkıptır. Son kasırlarda Ayratin 15-16. Asırdan son Ayratin farmerlin başlaya Bukhara emirligi bir Ayratin devlet, Xiwa hanlığı bir Ayratin devlet, şunlen Kokund hanlığı var. Hem Qazaqstanın çəyərində bir neçə xanlıqlar var, oğunuq xanlıqlar. Türkmenistanım bir özbaşlıq bir bölüklere bölünüptür. Türkmenistan'ın demirgazık bölüğü mesela Xiwa hanlığı ile katnaşık saklaptır. Türkmenistan'ın günörü bölüğü. O Bukhara emirlik ile katnaşık saklaptır. Şunun için tarihe nazar salsak özara katnaşıklar katı yığcam olptır. O devirde belli bir çek bulmandır.
Mesela Avrupa yurtlarının orta asır tarihine ya da beyleki kabir sevitlerde yanaşık yerleşen halkların Uzak geçmişine ser salınana çakmışıklar, gan dökşüklü sövüşler olupdur. Merkezi Aziýa halklarının tarihine özara çakmışıklar var mı Hudaýberdi aga?
Çakmışıklar bar yönü ol lokal häsiýetli. Mesela belli bir yerde sövüş gidiye, beylikli töwrükdaşy ol sövüşe gatnaşmaya. Mesela Çatakda bolan sövüş 14-nji asyrda bolsa gerek, şonda Xiwa hanlygy bilen Türkmen emirliginiň arasynda çakmışyk bolupdyr. Ýa-da soňky döwürlerde Xiwa hanlygynyň basyp alyjy toporlary Sarygata hüjüm edenine şeýle çakmışyklar bolupdyr. Gargala taraplaryna hüjüm edenine şeýle çakmışyklar bolupdyr. Şoň bilen birlikde Bukhara emir hem Mar sewitlerini, Lewawy hüjüm edenlerini şeýle çakmışyklar bolupdyr. Şol çakmışyklar lokal häsiýetli bolupdyr. Dine yerli häsiýete ee bolupdyr.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kartasyna geçen asyryň başlaryna täzeden şekil berildi. Ýöne Sowet Soýuzy dargandan soňra sewit ýurtlary garaşykly galyp döwlet kartalary täzeden çyzylandan soňra käbir ýurtlaryň serhetlerine özara çakmışyklar bolup geçýär. Muňa geçen aýlarda Täjik-Kyrgyz serhedine çykan çakmışyklar mysal getirmek bolar. Sowet döwründe serhetlerde çakmışyklar ýüze çykýardymy?
Sowet döwründe bir Nähilidir bir çakmışık yüze çıkıptır deyip men eşitim yok ya da hiç yerden okam yok. Şeyle çakmışık bolmanın sebebi o dövürde ähli adam, ähli yurtlar bir döwlete garaşly dip özlerini hasap edýärdiler. Diňe Moskwa garaşly, şonuň üçin bir ýer deýle bolýa, bir ýer deýle bolýa, olar üçin bir parhy bolmady. Egerde biz ýene Sowet döwrüne ýüzlensek, meselem Gazagystanyň Chimkent oblastyny, häzirki Chimkent diýilýär, Özbegistany bermek barada karar çykardylar. Şonu belli bir döwür içinde Özbegistany berdiler. Soňra şol karar ýene ýatyrly, şol çäk Chimkentiň çägi Gazagystany degişli bölegi Gazagystany degişli boldy, Özbegistany degişli ýerim Özbegistany degişli boldy. Ne şolary ýaly ýalaşyklar ýüzüne çykyp gelýär. Meselem Aral deňizini alsak, Aral deňizine öňkü serhet suwun içinden geçýärdi Özbegistan bilen Gazagystanyň aralygyna. Soňra Aralın gurumu ulen utaydı bir neçe yerler, boş çanap yatan yerler emele geldi. Şol serhetlerin sonra katı parahatçılıklı yol ulen iki yurdun düşünüşmeyi katnaşmak esasında çözüldü. Yönü elbette Tacikistan, Kırgızistan, Şeylekim Kırgızistan, Özbekistan serhetlerine buluşuk yerler köp. Meselen bir ova Tacikler'inki, Beylik ova Kırgızlar'ınki, Kaptal'daki Beylik ova Özbeklere değişli. Utayda serhet açık serhet geçirir yali şertler katı kıyın. Nibar bir 20 yıldan 30 yıldan veri şunun gurrunu edil gelin ya entek doğru çözülün o.
Sivit yurtlarının umumu tarihi ve umumu medeni mirası varada has etçiyin gurrunu etsek, tarihte Sivit halklarının arasını özarı medeniyet alış çalışığı varada nehili misal verip bulur. Haysi kurallar arkalı halklar öz medeniyetlerini alışıp çalışıptırlar.
Oğul bilen Kerwen yollarının geçmeli, meselem Yüpek yolu diýilen yol var, gaty uly yol, tarihi yol. Egerde Türkmenistanyň tarihine seretsek, bundan 2000 ýyl öň, häzirki Köni Marinyň orunda turan Gäwurgala, Gäwurgala diýilen şäher, güýçli döwürini, o döwürde Meriw ýa-da Merwezi de diýilýär eken, şu döwürde şu Yüpek yolu arkaly Mara gelen, gadymy Mara gelen Yüpek arkeologlar tarapından tapıldı. Yüpeğin galındaları tapıldı. Demek şol yol bilen yüpek getiriliptir. Yine şeyle çun ağrı katmaşıklar var. Onun yine bir kevr doğru işlenilmedik rahatlar var. Mesela biz üniversitede okuyan dövrümüzde belki ol hedirem şeylidir. Bize Pars dilini geçiyediler. Sebebi Pars dilini bilmezden Türkmen klasik edebiyatını bilip bolunok diyediler. İnni aydılışına göre Türkmen edebiyatının akı Pars sözleri yani Parsizm Täjiklere garanyny beýle güýçli däl eken, täjik diliniň täsiri biziň klassik edebiýatymyzda has güýçli bolupdyr. Täjiklerin täsiri bize has ýeti duýulupdyr. Şol mesele öňki Sowetler döwrüne öwrenilmedi, belki de inniden soň üns berler diýip umyt edýän. Bizde şeýle gatnaşyklar gaty çuň. Şol gelejekde öwrenilýär diýen sebäbi ol Sowetler döwrüne öwrenilmedi. Meselem türki dilleri alyp görülýär. Türki diller Türkmenistanyna öwrenilmedi. Türkmenistanyna Rus hem Türkmen dilinin deňeşdirme grammatikasy dip kitap bady bir ýörete öwrenilýärdi Rus hem Türkmen dilinin gatnaşygy. Olar düýbünden başga diller. Emma Türkmen dili bilen Gazak dilinin ýa Gyrgyz dilinin ýa Özbek dilinin gatnaşyklary barada hiç bir zat öwrenilmedi. Garahanlylar döwrüne türkmenleriň uly bölegi Issyk Köýüň üstünden Türkmenistana geçipdirler ýuwaş-ýuwaşdan öz mallary bilen. Şol süýüşlükde, şol geçişlikde olar uly medeniýeti alyp gaýdypdyrlar aňyrdan. Dil medeniýetini alyp gaýdypdyrlar.
Bu näwirde dünýäniň häzirki şertlerini dolansak, dünýäniň häzirki şertlerini Merkezi Aziýada Sowet ýurtlaryny jewislleşmäge iterýän nähili umumy howplar bar siziň pikiriňizçe?
Oğlu bilen ekologik hoop var. Merkez Aziyanın halkları ulu bölüğü bir deryadan su içiye, amı deryadan. Önkü tarih kitaplarına, orta asırlarda yazılan ve onun öndeki tarih kitaplarına, Orta Aziyanın en boğu deryası, en büyük gözüllüğü amı derya deyiliptir. Şol amı deryadanın bir neçe halklar su içiyeler, şol amı deryanın ekologik bütövlüğünü, şonun zaylanman akıp durmağını, şonun suunun yerlikli peydalanmağını ulanmak meseleleri Merkez Asya halklarını birleştirip biler. Şonun ulan birlikte mun eyyem helakçilikli tarafları da bar. Meselem Aral Denizi Gurab bar ya. Yine bir de şol meselelerin ne hizi yeti duruyanlığını görküldü ya. Şonun ulan birlikte ekstremizm ya da dini radikal garayışlar var. Sonku dövürde başka akımlar yüze çıkıp başladı. Başka barlışıksız toporlar yüze çıkıp başladı. Şu meselelerde Merkez Asya'nın birleşmeyi gerektiği fikir ediyen şu təlim meselesi, təli nesil yetiştirmek meselesi Merkez Asya'nın halklarını umumi bir fikir edilmeye ünder deyip fikir ediyen.
Sovet tarihi Sovet yurtlarının umumi tarihine ne ehilisin ve hazırki nesillerin umumi geleceğe tayyarlanılmağını umumi Sovet tarihi ne derecede tesiri olup bilir?
Oğlu bilen Sovet tarihi hem Sovet Sayozu'nun yöredyon siyaseti Merkezi Asya halklarını böldüler. Merkezi Asya Sovet devrini Orta Asya ve Kazakistan deyildi. Şol devurda Kazakistan'ı Merkezi Asya'dan böldüler. Elbette Kazakistan'ın belli bir bölüğü Ural Deryası'nın Demirgazık'taki bölüğü Avrupa'nın çeyizine düşüye yönü muğu karamazdan ol umumi Orta Asya'nın çeyizinde oturun ulu yurt. Şonu Kazakistan'ı ayrıtın böyledilir. Şunla birlikte her bir yurdu ayrıtın böyledilir. Şol yanı da aydışım yali medeni taydan dil katnaşıkları vabatınına birik birik koşuluşmak meselesine Sovet Sayozu bir hili hovsololu seyrediyedi. Sovet Sayozu dövrünü esasen bizim sevitimize değişli iki sani mühüm hov vardı. Şunun biri İslam dini beyleksi Türkü devletlerin yani Türkü dilli devletlerin birleşmeyi. Şu mesele en son ki günlere çenliği geldi. Mesela bizim profesörümüz Mehmet Köseyev Berdikir Babayev'in yübileğine değişli bir makale yazdı. Tuğra'nın yaşulusu deyip. Onu Berdikir Babayev'e Tuğra'nın yaşulusu hükmünü adlandırdı. Şu da Mehmet Köseyev'i tanıklamak onu bir kıra çıkarmak için tarih kollu, sebep kollu. Sebebi Hamana Mehmet Köseyev Türkizmi, şu Turan birleşigini, Türkü halkların birleşigini öne sürüye, milletçilik ediye diyen ayıplamanı öne sürdüler. Sovet Sayılı'nın tarihini Türkmenistan davetine alınanına şu meselelerin en son ki pidası begerem Profesör Mehmet Köseyev oldu.
Bu da yerde Amerika'da Azya halklarının umum medeniyeti, umum medeni mirası ile ne mesele aydım saz ya dörödücülük ya sunuotu işleri, beylik sunuotu işleri, tans, yerli tanslar olsun ya edebi dörödücülük olsun, rivayetler halkların arasına ki şu uğurda ne ehli mengdeşlikler var, umum mengdeşlikler, hafı irki dövürlerdi.
Bu yerde esasen çarva halkları hemen oturumlu halklar diyen bir düşünce var. Şol bağvatta bölünüşük var. Mesela sarva halkları, gadaklar, gırgızlar, Türkmenler bir akavadan gidiyor medeniyeti. Onların sağları, aydımları Türkmen aydım sağlarına katı golü. Saz kuralları da şol oryalı golü. Mesela bizim dutarımız tandırı. Ya da kopuz gadaklar da katı golü. Bıçak saz kuralı da şeyle, aydım aydış usulları da şeyle Muman şu uğurda ulu bir bütünlük, ulu bir birleşik var.
Bu devirde adime kıyısgaç aydılanına, bir sözden aydılanına Merkez Asya halklarının umumu medeni mirasının, Merkez Asya halklarının umumu geleceğini bina etmekte mühim rol oynayacaklığına aitmeğe esas var mı?
Gurrunsuz esas var. Özüm bir katı mühim mesele. Şu katnaşıklar yanadan açılır deyip men özüme umid ediyen hem şun açılmağına karışıyan eğer ulu hüvüs var.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşuyanca hoş tak bolun.